Aquí comienza Voces de Bergantiños, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Radio Voz, con Fran Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía y a esta hora arrancamos un novo Voces de Bergantiños. O de hoxe, mércoles 6 de marzo, facémolo con ceos entre nubes e claros, con probabilidade de auga, según vayan pasando as horas, sobre todo cando chegue a noite, inda que en algún punto da Costa da Morte xa choviu algo tamén pola mañá. Saúdos de Fran Rodríguez. Hoxe, punto de interese, Carballo, zona da Milagrosa, ponte cortada, ataló que imos falar co concelleiro de movilidade de Carballo, Juan Seoane. Que tal, como estamos, Juan?
Hola, buen día.
Xa falábamos a semana pasada dese inminente corte dun só carril. A fin de semana recuperaba a normalidade, volvía o lunes e o martes ese paso con semáforos na ponte en Carballo. E hoxe, dende hoxe, xa cortada totalmente ao tráfico nos dous sentidos.
Sí, dende primeiro da mañá está xa a ponte cortada, pero bueno, sen maior incidencia no tráfico, máis aló do desconcerto pois de algún condutor que viña disposto a cruzarla e ten que coller os desvíos alternativos.
Non será que non avisamos. Vamos moito tempo que igual é de fora e non nos escoita, non o sei. En fin, sabíamos que este momento iba a chegar. De feito, isto chega tarde porque xa estaba previsto que fora fai unha temporada por problemas de licitación, etc. Foise retrasando e chega agora no mes de marzo. Vai estar uns cuantos meses cortada esta ponte.
Uns sete, oito meses, depende do tempo que tarden en facer a obra a empresa, a ver como vai desarrollándose. Pero bueno, o prazo é de 8 meses, levan un traballando, entón, pues, unos 7 meses máis vai estar.
En principio vai coincidir con outra ponte cortada que será da Rúa Fomento polos mesmos motivos. Vai ser unha operación máis ou menos parecida, edificio que hai que derrubar e ponte que hai que arranxar. Isto é así, nas dúas pontes, tanto na da Milagrosa como na da Rúa Fomento. Durante algún tempo coincidirán as dúas pontes cortadas. O Concello de Carballo foi previsor e dispuxo de un plan de rutas alternativas. A sinalización está colocada.
Sí, está toda a sinalización colocada, queda, bueno, unha cousinha que se está poñendo a unha sinal de reforzo a maiores para que queden máis claros os itinerarios. O plan de tráfico é o mesmo para tanto para o derribo desta ponte como para o seguinte, decir, as vías que se van a utilizar son as mesmas, únicamente agora ainda os vehículos poden transitar pola Rúa Fomento. Pero bueno, no momento que empece esa obra, pues pecharase, seguirá utilizándose, pues sobre todo ese, la Rúa Perú e Luis Calvo, que é que cruza Carballo e os Ribaños, e a ponte que pode asumir maior carga de tráfico, xunto co do San Martiño, que é outra das vías de escape que temos.
Bueno, pues por aí van os tiros. Imos falar das vías de escape que temos agora mesmo hasta que chegue esa corte da ponte Fomento. Hay que decir que temos unha nova rotonda, isto é así? Provisional, sí, tamén hai que decirlo.
Pues, sí, hai unha rotonda provisional que se instalou a altura da Río Miño para facilitar a incorporación dos vehículos a Avenida da Milagrosa. Bueno. Dende a Milagrosa, as vías que temos para circular é Ribanllóns, e os que veñan por San Martiño, Santana, por cruzan a ponte de San Martiño, chegan a Río Miño para incorporarse, pois fíjalos esa rotonda que permite unha maior fluidez de tráfico.
Bueno, aviso tamén, non se asusten, os veciños e veciñas de determinadas rúas polas que habitualmente non hai tanto tráfico, pero estes días seguramente vexamos algún que outro vehículo buscando saída.
Claro. O tráfico, hai que pensar que o tráfico que antes circulaba por Rúa do Sol, Vila de Negreira e demais, pois agora gran parte pasa a circular, pois eso, sobre todo a Ribanllóns, e a Río Miño, máis a oeixe que comentaba de Perú e Luís Calvo.
Bueno, pues estamos en esa ponte cortada para o tráfico pesado, xa o comentábamos a última vez. Os que veñen de Coruña e queren sair por Santiago, teñen que coller a circunvalación.
Circunvalación, o tráfico pesado e todo por circunvalación, e incluso os turismos, dependendo da dirección que teñan que coller, pois é moito máis cómodo ir por circunvalación que non entrar a casco urbano. Outra cousa que teña, que alguén teña que dirixirse a algún punto concreto do casco urbano, pero se é simplemente cruzar Carballo, pues eso, utilizar o tramo que temos de circunvalación.
Bueno, pues eso. Os que entren de Santiago e queran ir a Coruña, Avenida da Milagrosa, Avenida de Fisterra, dirección Coristanco, coller aí a circunvalación e sair no polígono ou tirar pola autovía, pola autopista. Isto xa dependerá de cada quen. A viaxe ao revés, os que cheguen dende Coruña.
O que veñan dende Coruña, pois o mesmo. Circunvalación ata a saída de Montecelo e aí xa...
Bueno, pues estas son as rutas que temos de momento para pasar este trago, longo trago de 8 meses na ponte da Milagrosa. Levamos tempo avisando, falamos xa no seu día con Juan Seoane, concelleiro de Mobilidade de Carballo. O concello xa tiña un plan de rutas alternativas. Así imos estar de momento. Podemos decir que non é tanto caos como podería parecer, o que
de momento, bueno, eu estive ao largo da mañá en distintos puntos, e hai policía nos cruces principais, naqueles que donde prevíamos que podía haber algún tipo de retención, e o que me din é que con normalidade, máis alá de eso, pues alguna persoa que lleva un cruce que contaba con xirar á esquerda, e agora pues a dirección obliga a xirar á dereita e ten que dar unha volta por outra zona, non? Pero que máis alá dese obvio pequeno desconcerto de algún conductor, o certo é que de momento está se circulando con fluidez, e bueno, tamén decirlle sobre todo aos peatóns que se está a condicionar un camiño para poder salvar esa ponte que temos agora cortada, que sería a través do Paseo do Bosque. Que se está terminando de acondicionar agora, que non se puido facer antes pola moita choiva que caera, que non facía imposible traballar a maquinaria, pero que unirá a Vila de Negreira co Paseo do Bosque e a Rúa Verdillo, para facilitar un pouco a conexión da xente do Paseo da Milagrosa, que teña alternativa por San Martiño ou por este paseo aí dende a Rúa Verdillo a Vila de Negreira. Está se acondicionando para poder hacer los recados, cruzar, conectar de alguna manera a las dos zonas de casco urbano que quedan prácticamente separadas
Bueno, pues tamén medidas e rutas para os peóns, en fin, nada, estamos nese momento que esperábamos e que temíamos. Rúa da Ponte, na Milagrosa, cortada. E así estaremos durante 8 meses, e insistimos, hai rutas alternativas, o concello sinalizaba esas rutas, e para os peóns, pues acabo de apuntar Juan Seoane, tamén se están habilitando algún que outro camiño. Juan Seoane, concelleiro de Mobilidade, moitas gracias por atendernos unha vez máis, que vaya ben.
Gracias a vos.
Pues esta última hora con respecto a esa a ese corte de esa ponte, todo obedece a ese plan antiinundacións da Consellería de Infraestructuras para evitar inundacións futuras no casco urbano carballés. Serán dúas as que se corten e coincidirán no tempo. A ponte da Milagrosa, cortada dende hoxe nos dous sentidos e durante aproximadamente 8 meses, nuns meses cortarase tamén a da Rúa Fomente. De todo isto falábamos con Juan Seoane, concelleiro de Mobilidade. O Concello xa tiña preparado un plan para desviar o tráfico. E temos que ir ata a CE porque temos unha última hora, un gran berquido pon en xaque o río Castro e a piscifactoría de Tres Mares de CE. A empresa xa retiraba e separaba a poboación de Troitas cara a outras cubetas, aínda que haberá que esperar para ver se hai exemplares afectados por estes danos. Sobre as 9:30 da mañá habilitábase un amplo dispositivo para buscar a orixe deste gran berquido. Esa última hora, ese verquido no río Castro que afecta a piscifactoría de Tres Mares de CE. Temos máis titulares nesta xornada de mércores 6 de marzo. Choiva de ofertas en hostalería. Hai locais que se ven obrigados a pechar varios días por falta de persoal. Absolta unha empresa que readmitía a un empregado, pero trasladaba a 106 kilómetros de casa. O afectado demandaba a compañía polo seu traslado a Cerceda, pero un xulgado do social daba razón á compañía. E un pesqueiro acaba contra rochas en Santa Mariña, en Camariñas. A tripulación está a salvo tras sair da embarcación polos seus propios medios. Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada, hai que sumarlle a noticia que comentábamos esa última hora, que ese gran berquido que afecta ao río Castro e a piscifactoría Tres Mares de CE. Imos con máis actualidade das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra, ademais do Concello de Cerceda. Outros asuntos que xa acabamos de comentar, a actualidade deste mércores pasa tamén, entre outros asuntos, pola falta de persoal en hostalería, un problema que, a medida que se achega a Semana Santa, fai saltar as alarmas no sector. Comeza a temporada e moitos empresarios teñen dúbidas sobre se van poder ter persoal o persoal que precisan. É certo que cada vez as ofertas para traballar en hostalería teñen mellores condicións, pero os salarios, as horas ou os desprazamentos continúan sendo os principais motivos polos que non acuden profesionais a según que ofertas. Pero temos casos nos que, si as condicións son boas, os profesionais sí que están interesados. Os compañeros de Labo de Galicia de Carballo hoxe fanse eco da oferta que se fixo viral e que non tardou nada en ser coberta. Un hostaleiro de Coristanco publicaba unha oferta que, como decíamos, facíase viral, na que se indicaba que o salario era de entre 1.500 e 1.700 euros ao mes. O propio hostaleiro confirmaba que en cuestión de horas tiña pechado o acordo. Mais asuntos, un traballador salvábase do despido ao chegar a súa empresa a un acordo de última hora co comité, pero a cambio a xerencia derivaba-o a un centro de traballo situado en Cerceda, 106 kilómetros do seu domicilio. O traballador demandaba a compañía ao considerar que se vulneraban os seus dereitos laborais, pero un xulgado do social de Santiago dá a razón en primeira instancia á contratadora baixo o argumento de que en todo momento seguía os pasos establecidos no estatuto do traballador, no que a mobilidade xeográfica se refiere. E o pesqueiro con base no Porto de Camelle, el novo Jormar, acabou contra as rochas debido, según os primeiros indicios, á virulencia do temporal que asolaba a Costa da Morte estes días. A alerta activábase a primeira hora da tarde de onte, según sinalaban dende emerxencias. Os dous tripulantes chamaban ao Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Fisterra. Os dous tripulantes, o armador patrón e un mariñeiro, atópanse sanos e salvos tras saltar polos seus propios medios a rochas. Unha embarcación da zona lograba refrotar o novo Jormar, segundo apuntan dende Salvamento Marítimo, e remolcaba, iso sí, con dificultade ata o Porto de Santa Mariña. O novo Jormar xa foi protagonista ademais dun rescate o 2 de outubro do ano pasado, cando quedaba a deriva debido a un grave fallo no motor.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
E onte visitaba os estudos de Radio Voz en Carballo a alcaldesa de Camariña, Sandra Insua. Con ela analizábamos a actualidade municipal do Concello Camariñán. Esa actualidade pasaba, entre outros asuntos, pola polémica que houve en torno á desaparición das árbores en torno á estrada do Faro.
Sí, supoño que sí, sobre todo cando vanse calmar máis cando se vexa terminadas as obras e se vexa que queda unha seguridade vial muitísimo mellor de como estaba. Xa solo con ver a carretera do Faro ahora mismo, xa se ve que os árboles, pois, unha que estaban en mal estado e dúas que eran un problema para o tráfico vial da carretera do Faro, que é a carretera que máis turismo pasa por esa zona. Tens que pensar que todo o mundo que vai a ver, ven a Camariñas, vai ver o Faro Vilán, todo o mundo que van a Camariñas quer ir ao cementerio dos ingleses, a Playa de Trece. Esa carretera é unha das máis usadas por autobuses, tanto de ida como de salida. Entonces, bueno, era necesario. Sei que non gusta, a mí tampouco, non me levanto pola mañan con ganas de cortar árboles, quero dicir. Eu tamén fui unha decisión moi meditada entre os técnicos da autoridade portuaria e nós mesmos, pois, tomamos esa decisión, pero polo ben común, como todas as decisións que tomo referentes ao concello, sempre pensando no ben común, que non é un capricho.
En canto ao traco da semana pasada nunha oficina bancaria da Ponte do Porto, a alcaldesa comentaba que a Garda Civil tería máis ou menos claro quen podería ser o presunto atracador, pero que aínda non foi arrestado.
Me transmíteme o policía local que todavía non teñen máis ou menos identificada a persona, pero non dan con ela, non sei, tampouco non entro en detalles porque me contan todos os detalles. Sei que, bueno, que hubo errores en canto ao que fixo e que saben máis ou menos quen é, pero todavía non nos arrestaron, non?
En canto ao censo das praias camariñanas, a daría da Vila era subida esta mesma semana e apuntaba Sandra Insua que a de Camelle podería subir en breve.
Queda pendente de subir o censo a Playa de Camelle, que non quer decir que este a agua mal. De feito, leva xa 2-3 anos con calidade de agua boa, pero sí que todavía non está subida o censo de playas. Creo que para o 25, se seguimos así, pues se subiría tamén a Playa de Camelle.
En canto aos problemas polos que atravesan as mariscadoras de Camariñas, a alcaldesa apuntaba que estes problemas continúan, levan todo o inverno sen poder ir mariscar, e tamén comentaba que cada vez que sembran, o sembrado morre.
A presidenta, estou en contacto con ela casi todos os días e dime que a situación sigue igual. Ahora tuveron esas axudas de 550 euros que tanto chegaron, bueno, en época electoral, e desde aí, pois, non me comunicaron nada máis. Ben, non están, eso, claro, cae de caixón porque levan todo o inverno sin poder ir ao marisqueo, e o peor de todo é que sembran e morre, eso é o gran problema que teñen e querían saber por qué. Bueno, ya que, pues, está preocupada, non me extraña, viven deso, e a situación é complicada. Eu estou sempre aberta, pues, a acompañalos a donde consideren, e bueno, supoño que é tarea da Xunta, competencia da Xunta, e eles serán os que mayoritariamente teñen que facerse cargo destes problemas, porque o Concello pouco pode axudar.
En canto ao Museo dos Naufraxios, tema polo que preguntamos moito no Voces de Bergantiños, Sandra Insua ten a esperanza de que vaya a pleno da Diputación neste mes de marzo.
Verdad que tiña ganas de vir o cita co Concello e dicirche que estaba aprobado. Teña palabra de que vai no mes de marzo, que hai pleno en Diputación o último viernes do mes, pero a verdade é que con épocas electorales no medio tan un pouco despistados. Espero que eu ando encima, de feito viña no camiño pois falando, mandei un mensaje a Valentín pois se me pode recibir este viernes para confirmar de que vai pois no pleno de marzo, que non habilitan crédito e subvencións nominativas. Ten que ser unha subvención nominativa, ten que ir patada co equipo do BNG, que tamén estamos gobernando con eles na Diputación, e iso que me transmiten. A verdade é que xa che digo, espero que na próxima cita co Concello este, porque para min tamén é duro, pois non estamos pagando 5.000 euros o ano pola cesión da lonja, e bueno, xa van tres, son 15.000 euros que tiña feitos dúas ou tres calliñas en Camariñas, mellor que pagar impuestos a portos, non?
E o venres será 8 de marzo, Día Internacional da Muller, e a alcaldesa de Camariñas adiantaba a programación do Concello para conmemorar ese día.
Temos varias estanza a técnica de igualdad que contratamos para isto, pois dando as charlas no instituto como nos dous colexio Areal e Oallo, e nós pois temos organizado unha andaina que vamos a recorrer por todas as calles de Camariñas, onde a técnica de turismo pois nos explicará pois as mulleres significativas pois por donde viven, cal é a casa, un pouquiño pois unha andaina curiosa de todas as mulleres. Parecimos unha andaina bonita para recorrer pois eu que sei pois onde vive Marisol Soneira, que foi diputada há tantos anos, Estrella de Cándido, que foi compoñedora de Osos, e moitas outras mulleres que recorreremos as calles para recordar pois por onde vive, non? É unha andaina que é gratuita, evidentemente, temos bastantes inscritos e celebraremos o 8 de marzo desta maneira, recordando as mulleres significativas de Camariñas. E por outro lado, pois políticamente comeremos as alcaldesas da comarca Xuntas, como ven sendo tradicional o 8 de marzo, non?
Bueno, 4. Eso, 4 alcaldesas, temos a Costa da Morte. Son as 12:22 minutos, isto era parte da conversa que tiñamos onte ca alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Por la información meteorológica, hemos estado en Meteo Galicia. Joel Cid, ¿qué tal, cómo estamos?
Hola, muy buen día.
¿Qué nos esperan este miércoles en canto a meteorología? Parece que vai a haber dúas partes. Aquí na zona norte da Costa da Morte chegará auga máis tarde, pero chegará, e tal vez no sur xa estén notando.
Sí, hoxe é un día de transición. Hoxe aí na comarca de Bergantiños, Fisterra, temos desde primeira da mañá bastante nubosidade, aunque con algún chubasco, un débil tipo orballo, que seguirá así durante estas próximas horas, e indo a menos a medida que vai avanzando a xornada, quedándose a unha tarde de ceos bastante nubrados, con algún claro, xa para volverse a nubrar a últimas horas do día, debido a unha fronte que entrará ao sober de madrugada, que xa deixará chuvia de intensidade moderada aí na comarca de Bergantiños. Os orventos de componente sur soprarán con forza durante todo o día e as temperaturas máximas en liseiro e cero.
Bueno, pois xornada de transición, como di Joel, mañá volve a auga e ademais creo que nos vindeiros días habrá momentos de cantidade importante.
Sí, mañá entra unha fronte que deixará precipitacións durante a mañá dos xoves, pero será o venres cando xa as precipitacións xa teñan maior intensidade, especialmente do venres hacia o sábado, onde xa teremos probablemente algúns acumulados por encima de 40 litros por metro cuadrado aí na zona da Costa da Morte, zona de Santa Comba.
Bueno, pues quedámonos con isto, escoitámonos mañá. Joel, que teñades moi bo día en Meteo Galicia. Ata mañá.
Igualmente, hasta mañana, buen día. Chao.
La pena en el pecho. Tiene que ser suficiente con lo que ya he hecho. Tiene que dar con lo que hay en el fondo del alma. Que es la que hoy, mañana y siempre mantiene la calma. Si algún día día sintes esa pena no peito.
12:24 minutos, despedimos a Meteo Galicia, despedimos a Joel Cid, Auga, a partir de esta noite, mañá pasado, bueno, que eso, que imos volver a estar acompañados da Auga durante a fin de semana. Temas e voces que protagonizan este Voces de Bergantiños de mércores 6 de marzo.
No está aquí, no está.
O venres 8M, nos imos intentar dar conta da programación dos diferentes concellos da Costa da Morte de cara a conmemorar o Día Internacional da Muller. Hoxe facemos parada en Vimianzo para falar con María José Pose, concelleira de Bienestar. Falamos do roteiro que tivo lugar onte, con moito éxito ademais, e de todo que ainda está por chegar. E 40 anos nada máis e nada menos que vai cumprir, ou que xa cumpre este 2024, a Banda Municipal de Música de Carballo. Disto e de como se vai celebrar este sábado no Pazo da Cultura a partir das 7 da tarde, falamos co director da banda, Javier Bardanca. Repasaremos a xenda, iremos a to Voces Literarias con Belén Edreira para ver que nos recomendan nesta xornada de mércores. Pecharemos, como cada mércores, dende Ponte Ceso con José Luis Grobas e Informática de Cabeceira.
Pongan una vela siempre, ocúpate de que no olviden que me tengan en la mente para cuando yo no esté. Pongan una vela siempre, ocúpate de que no olviden que me tengan en la mente para cuando yo no esté. Pongan una vela siempre, ocúpate de que no olviden que me tengan en la mente. Ocúpate de que no olviden que me tengan en la mente. Ocúpate de que no olviden que me tengan en la mente.
Facemos un alto no camiño, volvemos dende Vimianzo.
Sintes esa pena no peito. Lembra que xa é dabondo todo que está feito. Ten que dar co que medra no fondo da alma. E a que hoxe mañán e sempre ten a calma.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar. Sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas y mucho más. Y ahora, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a Casilla. Diseños y precios incomparables.
Viajes Amarelle te lleva a León, Astorga y Ponferrada del 13 al 14 de abril por 180 euros. Incluye viaje en autocar, hotel 4 estrellas con pensión completa, almuerzo, visita guiada en León, con entrada a la Catedral de León, al Palacio de Gaudí en Astorga, guía acompañante y seguro. Fin de semana en León, Astorga y Ponferrada por 180 euros los días 13 y 14 de abril con Viajes Amarelle. Estamos en Santa Comba, teléfono 981-880475. Viajes Amarelle.
As mulleres teñen a palabra sábado 9 de marzo ás 19 horas no Fórum Carballo Escola Hostalería. Mesa redonda con mulleres de Carballo. Presenta e modera Lupe Blanco. Participan Chanel Vecino, Laura Recarey, Rocío Pérez e Laura Seoane. Seguidamente cena cóctel, degustación de aperitivo e actuación musical Black Acoustic. Voces de muller. Ven cos peques, estaremos servizo de ludoteca infantil con cangurache, xogos cooperativos, música, obradoiros, merenda. Imprescindible inscripción en comunicación@carballo.gal. Lembra, sábado 9 de marzo, as mulleres teñen a palabra. Día da Muller, Concello de Carballo.
Pero dibujé una puerta violeta en la pared.
O coche en familia. O barato, sae barato.
Agulla con oso de ternera gallega certificada, 8,95 euros o kilo. Echipirón, California, 5,45 euros o kilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Curso gratuito de capacitación digital no IES Isidro Parga Pondal.
Do 11 ao 22 de marzo, de 4 a 7 da tarde e mércores de 6 a 9.
Dirixido a mulleres,
persoas desempregadas,
maiores de 55 anos
ou persoas con diversidade funcional.
Para persoas que non estean dentro do sistema educativo.
Para aprender as bases da informática e internet.
Máis información no 881-880-371.
881-880-371.
Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
Proquiver, produtos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertoa en Carballo, na Rúa Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-28-30.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
12:31 minutos. E hoxe, mércores, 6 de marzo, pasado mañá e 8M, Día Internacional da Muller. Xa levamos tempo falando de alguna que outra actividade en torno a esta data. O día propio, como decimos, é o venres, pero xa esta semana hubo alguna que outra actividade relacionada con ese Día Internacional da Muller que conmemoramos este venres. Alguna desas actividades, onte mesmo en Vimianzo, imos falar con María José Pose, concelleira de Benestar. Que tal, como estamos?
Moi bo día, Fran. Ben, estamos moi ben.
Algo xa adiantábamos a última vez que falábamos ca propia alcaldesa, creo que estivo no cita co concello, non sei se foi a semana pasada ou a anterior, ahora xa nos comentaba algo en parte, parte da programación que temos por diante de cara a este 8M. Unha das citas tiña lugar na xornada de onte, con moitísima participación, un roteiro.
Sí, o roteiro, bueno, o roteiro 8M que temos aquí, que xa inauguramos no pasado 8 de marzo do ano 2023, e que, bueno, para nós é un roteiro que moi especial, é porque é un percorrido, non é só un andaino, senón que é un percorrido que reivindicativo, digamos, non, para visibilizar o papel da muller. Bueno, temos claro que cada 8M, cada 25N, sempre que poidamos, pois llevamos dar vida, e nesta ocasión xa fixemos en veces anteriores aberta ao público, a veciñanza, e agora queríamos que facer partícipes pois a rapazada, non, a comunidade educativa. En este caso, pois se participou o alumnado da ESO do IES Terra de Soneira, e, bueno, a verdad que encantados, acompañounos o día, o tempo.
Sí, que isto tamén era importante, isto tamén era
importante. Moi importante, sí. Para este tipo de actividade no exterior, moi importante, imprescindible. Pero ben, e además, bueno, portáronse genial e foi unha xornada, unha mañá moi bonita, moi entretida.
Bueno, tratábase de dar a coñecer a mulleres que con historia, mulleres vimiancesas. Parábase en varios dos lugares, bueno, nas súas casas.
Sí,
ou lugares que tiñen que ver coas súas historias.
Claro, correcto. Fixeron un roteiro, como dicía antes, reivindicativo, no que o que queremos é visibilizar o papel da muller en diferentes eidos. Foi un roteiro diseñado a máis dunha maneira moi especial, foi un traballo de campo e de moitos días de por parte de Sergio Trillo, o psicólogo municipal que temos, que por medio dos talleres de psicoestimulación cognitiva que desarrollan en diferentes parroquias e que en o que participan moitas mulleres, no, do rural, pois foi recabando esos audios, esas historias que logo fomos seleccionando e que efectivamente pois diseñamos esos 8 espacios con, bueno, temáticos, digamos, no, además escollidos cada, digamos, temática ou bueno, que pois poño outro exemplo, no, pois se queríamos visibilizar o papel da muller na educación, pois eliximos un espacio concreto e aí, bueno, vamos facendo percorrido, eses audios, esa información está albergada na web do concello, por tanto podemos ir escoitando camiñando, é dicir, facendo esa reflexión, escoitando, además, facendo percorrido, ou podemos escoitar desde as nosas casas, tranquilamente, é dicir, e eso facendo, xa digo, pois visibilizando o papel das mulleres en diferentes eidos, no? Como pode ser a emigración, como pode ser a educación, pois a labranza, como piar do fogar e demais, no? Dicir, empoderar a nosa muller que tanto fixeron, no, que nos están deixando legado ás persoas máis novas agora, pero creo que hai que coñecer, no, ese traballo, ese esforzo, ese sacrificio, pois no seu momento foi un sacrificio.
Non foi fácil, para elas, ainda así pelexaron e loitaron. É certo que foron en moitos casos silenciadas. Nos comentámoslo moitas veces que cando vamos de visita, que moitas veces saímos fora sin coñecer o que temos aquí. Neste caso, si falamos de historia tamén, ¿no? Porque a mí gustaríame ver a cara dos rapaces e rapazas do Terra de Soneira cando se les contaban estas historias que pasaron no seu propio concello. Como reaccionaban?
Pois sí, pois mira, pois a verdad que sí, porque as fotos non reflexan...
Quero dicir isto porque moitos deles, claro. Moitas deles seguramente non sabían.
Sí, onte recordaba, no, bueno, historias tan tan reais que parecen surrealistas, é dicir, pero contábamoslle, pois, por exemplo, aí no lavadoiro, no, de aí das pasantes, no, que a historia, un audio dunha señora que nos contaba un que aconteciu en Tines, salió ao ladiño da miña parroquia, que creos, que era, pois, como era a crianza naqueles tempos, non? As mulleres que tiñan que levar os seus bebés, os seus nenos, nun cesto ali no medio da leira, e casos como que un lobo, o sea, que os lobos estaban acesando, non? E o lobo enganchou o bebé e marchaba con el por medio do monte, e, bueno, e soltou uno porque foron todos os veciños detrás. Claro, non te quero contar como estaban os ollos dos rapaces,
claro, claro.
Non? Cando escoitan eso... ou mulleres que tuveron 21 fillos, ou... Bueno, podríaxe contar mil, moitísimas historias que, de feito, foi moi complicado elixir a historia, os audios que poñíamos, porque temos a experiencia de cada muller, moitas mulleres, e cada muller che contaban experiencias que non sabías que elixir, non? É dicir... E, de feito, a actividade, bueno, que diseñamos para esta semana, acorde do día de a colación do Día da Muller, para este venres, no, que está un poquinho relacionado tamén, porque a idea que temos para este venres ben relacionada con toda esta información que fomos recabando aquí, que non estábamos inquietos porque non fomos capaces, creíamos que ainda tiñamos que traballar máis sobre isto para ser capaz de visibilizalo e que a xente o coñecera e, sobre todo, a xente máis nova.
Claro.
E de aí que buscáramos, bueno, xa che estou adiantando, non? É dicir, outras das actividades...
Sí, que iba a decir eu que gustame moito a proposta de Vimianzo, porque, claro, nós que somos de radio, é moi de audio, é moi auditiva, non? A programación. Porque falábamos deste roteiro, donde o protagonismo tamén o tiñan eses audios, contando todas estas cousas. Temos podcast como protagonista do día 8.
Sí, bueno, o podcast é algo moi novedoso, está de moda, é unha maneira, creíamos que era unha maneira tamén para chegar máis facilmente, ou mellor, a esta outra parte de población, ¿no?, que dicíamos da mocidade, e, bueno, pensámoslo así, quedábanos historias e mulleres aínda por que nos contaran a historia, por conocerla, creemos que tiña que ser así. Diseñamos neste formato, xa digo, para tamén achegarnos un poquinho máis a este perfil de rapaces. E ao mesmo tempo tamén os invitamos, ou dicir, mentre se facían estas grabacións, invitamos a rapazada, igualmente a todo o alumnado da ESO do instituto, para que conoceran, escoitaran e viran a persoa en primeira persoa. Resumo así, es decir, realmente estuvemos traballando e diseñamos un podcast donde que consta de 8 videoentrevistas, por chamarlo de alguna maneira, de 8 mulleres diferentes, con perfiles moi diferentes, nacionalidades diferentes, idade diferente, pero todas elas con unha historia que, bueno, hai que escoitarla.
Bueno, son historias de vida e imos ver como seguramente as protagonistas destes video podcast, ímoslo denominar así, non sei se isto existe, contan en primeira persoa, como chegaron, a donde chegaron, supoño que historias moi, moi diferentes, porque vexo, por exemplo, de Senegal a Vimianzo, protagonizado por Bintou Colli, é o primeiro que me aparece. Claro, entendo que esta é unha historia. Ademais, atrevo-me a decir, sin escoitarlo e velo, dura.
De supervivencia, seguro. Sí, porque, además, sí. Este caso, que, además, lle dicen a Sergio Trillo, ¿no?, que tamén novamente estuvo, e agradezo moitísimo porque estuvo dirixindo todas estas entrevistas, é unha das persoas que lle dicen dela porque a coñezo, hai moitos anos. No 2008 recordo que estaba traballando aquí de técnica, conocí a historia de Bintou, acababa de aterrizar unha muller que viña embarazada, que chegou en patera, e que logou integrarse aquí na sociedade, e que era unha historia de supervivencia total, que había que coñecela.
Intuía eu isto e intuía ben. Son historias de oito mulleres de temáticas totalmente diferentes. Tamén temos unha, protagonizada pola alcaldesa Mónica Rodríguez, que sigue sendo raro ver alcaldesas. E de que, bueno, na Costa da Morte desta vez temos 4. Parece que vai ir ao aumento.
Pero, bueno, víamos tamén a necesidade de incluir, pero, bueno, en este caso, de conocer a outra parte que non conocemos, de Mónica Rodríguez, ¿no?, que é a nosa alcaldesa, pero que todos sabemos que detrás da política e detrás de ser alcaldesa ten que existir unha persoa, ¿no? Es decir, entonces queríamos tamén dar a conhecer como esa persoa, ¿no?, que existe detrás deste posto, porque non é tan coñecido e que ten moito que contar, e como ben decías, non temos moitas alcaldesas, o camiño para chegar aí é moito máis complicado, entonces tamén nos parecía que debíamos descoitar este historia, sin duda.
Bueno, o resto, non sei se van por este orden, todo isto vai se presentar o ventres, ¿no?, pero falábamos de Senegal a Vimianzo, protagonizado por Bintou Colli, Vivir Cantando, protagonizado por Carmen Limideiro, Poeta Autóctona, protagonizado por Natalia Lema, Mais Alá da Cegueira, protagonizado por Carmen Lorenzo.
Unha persoa invidente, efectivamente. En este caso, que ten moitísimas cousiñas interesantísimas, sin duda.
Os Coidados e o Teatro, protagonizado por Teresa Ferreira, A Lucidez da Longevidade, protagonizado por Manuela Conde, Alemania, Estados Unidos, Perú, Galicia, Vaya Periplo, protagonizado por Sabine Pfeiffer, e A Persona tra la Política, protagonizado por Mónica Rodríguez. Son os 8 audio video podcast dos que, imos poder desfrutar a partir das 11 da mañá do venres, se non teño mala chuleta.
Déjame, corrixir, porque sí que
hay algún cambio.
Las 11, pero sí, vamos a adiantarlo un poquiño, a 10:30 vai a empezar. Efectivamente, vamos a facer a presentación, conocelas tamén, presentalas, e aí xa vamos a adiantar un pouquiño, por medio de uns cortos, de uns shorts, por medio de un vídeo, para que se vaya tamén esa vendo o perfil, ¿no?, da persoa, ¿no?, que queremos ir transmitindo, e o formato que vamos a dar, logo ao largo das semanas vamos a ir dedicándolle unha semana a cada unha destas mulleres, vamos a ir adiantando ao longo dos días pequenos cortos, e logo colgaremos, seguramente cada venres, os vídeos a completos, donde vamos a poder escoitar máis tranquilamente a súa historia, ¿no? que eu, de verdad, que invito as persoas, bueno, que veñan a presentación para conocelas e ver, pero logo que a escoitalo é algo que vamos a poder facer en calquer momento, que vai a perdurar, é dicir, que vamos a ter aí no tempo. E de verdad que son historias, eu conozco algunhas delas, outras non as quise, non demais escoitar porque quero facelo chegado o momento, pero de entrada super super interesantes, que creo que debemos coñecer e que tamén eliximos este formato pensando
debemos coñecer e intentar extraer algunha que outra lección.
Sin duda, é dicir, porque os rapaces, bueno, eleximos este formato, como dixe antes, na que participaran a rapazada, porque queríamos tamén que eles estiveran presentes e puderan interactuar, é dicir, aí o público tamén fixeron preguntas, todo que non escoitaron a historia que nos contaron de primeira man. Por iso eliximos un formato de entrevista máis semi-informal, onde puderan interactuar o público, onde puderan escoitar. E eu creo que non todos os días se ten oportunidade de escoitar este tipo de experiencia, no, de vida.
Estou totalmente de acordo. Isto será o vendres, sobre as 10:30 da mañá, xa iremos cadrando un pouco mellor o horario, pero non remata o día 8, porque o día 9 temos máis actividade. A partir das 8:30, se non me equivoco, no Auditorio da Casa da Cultura, sesión de contos da man de Ángeles Goás.
Sí, por suposto, sempre dentro da programación do auditorio, dentro do Departamento de Cultura, intentamos non solo no 8M, sino ao longo de todo o ano, no? Tanto de todo o ano, de 25N e demais, sempre intentamos incorporar algún debut, que neste caso contamos coa contadora Ángeles Goás, que é de danza, e que invitamos, bueno, como sempre, como todos os sábados e domingos que temos a programación, invitamos a todo o público, ¿no?, que veñan a velo.
Bueno, pois programación máis que interesante, moi sonora, as cousas como son, cousa que nos gusta, que nos agrada. A que temos en Vimianzo algunha actividade, como ese roteiro do que xa falábamos, tiña lugar onte. O resto aínda está por vir. María José Pose, concelleira de Benestar de Vimianzo, moitas grazas unha vez máis por atendernos.
Moitas grazas a vos, se me permite tamén facer un agradecemento pois a todas as persoas que colaboraron en este traballo que facemos día a día, ¿no? E dicir, a todo o persoal, bueno, a Sergio Trillo, psicólogo municipal, que está leva traballando moitos días en isto, pero sobre todo as participantes, ¿no? A estas 8 mulleres, sin duda, a todo o alumnado do IES Terra Sonera en este caso, e ao profesorado, que, bueno, como digo, interrumpimos un poquinho no ritmo académico, pero que sempre están disponibles. E, bueno, a todas as persoas que nos axudan, ¿no?, a que estas cousas se fagan e que teñan o seu fruto, ¿no?, que queremos.
Pues eso, que teñen a repercusión que teñen que ter. María José, insisto, moitas grazas, que vaya ben.
Moitas gracias, bo día, Fran.
Doce 47 minutos, despedimos Vimianzo, facemos unha breve pausa e volvemos dende Carballo. Imos falar do 40 aniversario da Banda Municipal de Música de Carballo, co seu director, con Javier Bardanca.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
As mulleres teñen a palabra sábado 9 de marzo ás 19 horas no Fórum Carballo Escola Hostalería. Mesa redonda con mulleres de Carballo. Presenta e modera Lupe Blanco. Participan Chanel Vecino, Laura Recarey, Rocío Pérez e Laura Seoane. Seguidamente cena cóctel, degustación de aperitivo e actuación musical Black Acoustic. Voces de muller. Ven cos peque, estaremos servizo de ludoteca infantil con cangurache, xogos cooperativos, música, obradoiros, merenda, imprescindible inscripción en comunicacion@carballo.gal. Lembra, sábado 9 de marzo, as mulleres teñen a palabra, Día da Muller, Concello de Carballo.
Pero dibujé una puerta violeta en la pared.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Temos que ir adiantando a xenda de cara a fin de semana. Temos citas importantes este sábado, unha delas terá lugar en Carballo no Pazo da Cultura a partir das 7 da tarde, que celebramos, conmemoramos o 40 aniversario da Banda Municipal de Música de Carballo. Javier Bardanca, que tal? Como estamos, director?
Pues bons días a todos e a todas. Pois pues estamos.
Benvido.
Pues moitas gracias.
De novo. Oye, claro, celebrar un 40 aniversario non é un tema menor. Quero dicir, é unha cifra moi redondiña. E lógicamente habrá que celebrarlo dun xeito especial.
Sí, pois pues esa é un pouquiño a idea. É o que dis ti, pois tamén é un pouco unha presión, unha responsabilidade moi grande, porque, bueno, tens que facer de honor, pois, á cifra. Entonces, bueno, eso mismo. Tócame a mí neste caso, pois, intentar facelo da mellor forma posible.
Donde estaba Javier Bardanca de 40 anos?
Pois fai 40 anos, estaba xa tocando,
Estabas na banda xa?
Sí, pois sí que empecé, eu de feito fui un dos fundadores da banda.
Ah, pois este dato non o coñecía eu, pero eras moi novo naquel momento.
Era moi novo porque, bueno, empecé a estudar así, primeiro empezábase a estudar así o linguaxe musical, inda non elixía o seu instrumento. E de feito eu recordo perfectamente que a banda empezou no soto de na parte baixa do concello. Aí foron as primeiras tomas de contacto así dos ensaios e tal. Eu cando entrei, pois levaba a idea, porque eu tiña vocación, porque da miña familia xa contei varias veces.
Sí, bueno, hai unha familia de músicos aí detrás,
Ahora,
pero cando, sí, antes non?
Claro, cando eu empecé, pois mira,
o sea, a familia pioneiro, pois mira, tía, abriches o camiño, Abriches aí ben o rejo,
Sí. bueno, cando entrei, pois levaba un pouco a idea de, bueno, a batería era o que me gustaba, pois eso. Petar. Pero, sin embargo, enseñaronme unha trompeta ali na veciña, metida nun plástico dentro dun estuche. Bueno, a verdade que me marcharon os ollos para ela na máis vela. E mira, cambiei xa de opinión na máis velo instrumento.
Bueno, pois pues, nada, un dos fundadores da, pues, este dato non o sabía eu. Bueno, como director, estás dende 2021.
Sí, vale. Eso sí.
Oye, foches entrando, salindo, ou estiveches sempre pendiente da banda?
No, pues mira, eu, como che comentaba, pois fun dos fundadores, pois aí xa pasei un montón de anos de aprendizaxe, mentre fun alumno do conservatorio, pois de música de Carballo, xa sempre que puiden colaborei ca banda. O que pasa que despois tamén, como empecé moi novo a tocar nas orquestas, eso, pois claro. Sí que houve veces que ao mellor por temas de traballo, pois se me coincidía de ter que ir traballar coa orquesta, pois a veces non puden asistir a todos os concertos que fixo a banda ao largo destes 40 anos, pero sí que sempre que puiden, estuven aí colaborando ca banda, e cos seus directores, pois eso, tanto con Vicente Planels, que foi o primeiro director da banda, depois estuvo José Barros, que era tamén outro director da parte de Sada, estuvo tamén Rafael Espido, que ahora mesmo é un compañero no conservatorio, clarinetista, e bueno, sempre participei, sempre que puide. Inda ahora, de máis...
O teu predecesor foi Rafael Espido, non?
Que?
O anterior era, precisamente, xusto antes que a ti estaba Rafael Espido.
Eso mesmo, vale. Antes que a min, pois, collera a dirección Rafael Espido.
O sea, que nunca deixaches de estar vinculado, salvo por motivos laborales, aí estiveche sempre.
Sempre estuve, sempre que puiden, pois colaborei ca banda municipal, E bueno, e agora tocoume, pois, ti fíjate, o que fai 40 anos empezaba de alumno, e bueno, sin ter idea de nada, ao final, ti imagínate a responsabilidade, o orgullo ao mesmo tempo, claro, que para min, pois ora, chegar a ser eu director da banda do meu povo, na que tantas horas estuve aí de alumno e de aprendizaxe, pois para min é un orgullo moi grande tamén.
Bueno, que é mellor que quen coñece a banda dende os seus inicios, non?
Sí, sí, neste caso sí, porque sí que me criei na banda.
Oye, en estes 40 anos, houve algún momento no que houbera risco de que desaparecera ou non?
No, a ver, a banda, lógicamente, pues en 40 anos pasa por moitas,
claro,
etapas.
Por eso pregunto.
Lógicamente tamén nútrese moito do alumnado do conservatorio.
Tamén.
O alumnado, pois, a veces, cando rematan, pois, xa sabemos, os chavales, pois, teñen outras carreiras, non todos se dedican profesionalmente á música. Entonces, uns marchan pa fora a estudiar, nas universidades e tal, e bueno, sí que nuns momentos, ao mellor, marchache, pois, 10 alumnos, pois sí que notas momentos de baixón, que estás máis fuerte, noutros, pois con menos cantidad de xente para poder tocar.
Bueno, para os alumnos do conservatorio que pasan pola banda, pode ser o seu primeiro, iba a decir, o seu primeiro traballo, a súa primeira experiencia de tocar de cara ao público, sí?
Sí, sí.
Bueno, máis aló das propias actuacións que fan no propio conservatorio, pero sí, non? Podería ser a súa primeira experiencia neste sentido.
Sí, pois como foi para moitos antes, que por eso quero poñer de exemplo, pois no meu caso, pois a banda xa é unha das agrupacións na que un músico pois xa ten unha disciplina á hora de ensaios, á hora de organización, pois eso, xa te empezas a, bueno, a ir formando non no tema solo musical, porque estar nunha agrupación pois requiere disciplina de non eres ti solo que está tocando, tens que tocar pois escoitando o que tocan os demais tamén. É un grupo, é como nun equipo de fútbol, non xogas ti solo.
Claro.
Na banda non tocas ti solo, tens que escoitar o que fan os demais, tens uns horarios, tens unha disciplina pois de organización de carpeta, de traer os temas mirados, bueno, que eras ou non xa é unha responsabilidade, empezas a formarte nese,
claro,
vínculo laboral que despois, pa moitos, como foi o meu caso, pois ao final foi o meu medio de vida. O meu caso, o caso de meu irmán, de moitos outros profesores que están, pois como Iago Franqueira, Sergio Franqueira, moitos carballeses que están hoxe en día de profesores en conservatorios, ou pois tocando nalgúnha agrupación ou que sexa.
Teu irmán tamén colabora ca banda?
Sí, de feito vai a vir este sábado tamén.
Alégrome.
Sí, sí, este sábado tamén virá a colaborar.
Últimamente non o vexo nada.
No, porque bueno, él tamén está na orquestra, entonces claro, bueno, de feito está nunha orquestra como son os satélites, que traballan moitísimo, entonces bueno, tampouco non ven sempre que quixera, que é o que che comentaba eu.
Claro. Claro,
como está traballando, pois bueno.
Oye,
Este sábado sí.
Aparte de ti, hai máis integrantes da banda que leven os 40 anos?
Pois mira, de feito, a este concerto non todos se dedican ahora profesionalmente a tocar. E claro, lógicamente, unha persona que leva 20 anos sin coller o instrumento e tal, pois non é fácil poñerse ahora a tocar un repertorio como se vai a tocar o sábado, que ten exixencias de estar, pois, seguir vinculada á música, non? Se ti deixaches fai 20 anos, pois. Pero no público, sí que van a vir moitos dos que no seu día foron fundadores neses principios da banda, como pode ser, ao mellor ti non te imaginas a Marcos Rodríguez, que é o fotógrafo, pois...
Marcos, o meu amigo Marcos.
O teu amigo Marcos, que é daqui, de Bertua, por exemplo, por poñer un exemplo. Pois, ele tamén foi dos fundadores da banda, tocaba a flauta na banda. Manolo, do Pazo da Cultura, que é o camarero de... Pois tamén tocou na banda. Quer dizer, moita xente que a mellor ahora vela traballando noutros...
Noutros sectores,
pero que no seu día pasaron pola banda porque tiñan esa, esa vocación.
Bueno, vai ser un día de reencontros.
Sí,
como me estás contando, por lo
sí,
que
sí, vai haber moito reencontro de xente que levamos tempo sin vernos e que van a vir a esta gala precisamente por recordar e por, bueno, pois pues que todo o mundo ten esa parte de historia na banda de Carballo.
Bueno, vai ser un día emocionante. Imos falar, lógicamente, con Javier Bardanca sobre, bueno, que se poda contar, sobre como vai ir indo esa gala o sábado. Pero, a día de hoxe, cantos integrantes ten a banda?
Pois a día de hoxe, a ver, sempre contando que temos unha parte moi grande que é o alumnado do conservatorio, que son os alumnos que se están formando e que, bueno, que lles gusta a música, están aí porque queren seguir aprendendo. E despois teño a parte que son os colaboradores, por xente que se dedica a outros traballos, a outros sectores, pero que siguen tendo a música pois como hobby e que lles gusta tocar na banda, veñen, de feito, na banda. Hai moitos pais que están tocando cos seus fillos na banda. Varios casos,
Este é fantástico.
Varios casos que hai o pai e fillo e fillos, porque ainda hai un caso que ten fillos.
Ten varios,
sí. Un caso como, bueno, Óscar Ordóñez, que é un dos tubas da banda, pois ten un fillo que toca a trompeta e a nena que toca o clarinete.
Entón, bueno, imagínate música en familia.
Sí, imagínate que orgullo pa esa familia, pa ese pai, pois, estar tocando cos seus fillos, pois, nunha banda, pois, é moi bonito.
E as discusións na casa despois,